ในช่วงบ่ายนะวันนี้นะอาตมาก็จะแนะนำแนวทางนะการนะปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะที่เรียกว่าเมตตาภาวนาก็ขอให้นะทำความเข้าใจนะตั้งแต่เบื้องต้นว่านะสิ่งที่จะแนะนำเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะก็ใครที่นะอยากจะภาวนาเลือกวิธีการภาวนาของตัวเองก็ทำได้ตามสบายนะไม่ต้องทำตามก็ได้ก็ถือว่าเป็นการที่เรามานั่งสมาธิร่วมกันนะอาตมาก็อธิบายนะแนวทางบางประการนะที่นะเผื่อว่าทำแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์นะเนื่องจากว่านะเราแต่ละคนก็มีอุปนิสัยนะหรือว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะการภาวนาของแต่ละคนนะก็จึงต้องเลือกนะที่เหมาะกับตัวเองนะที่ทำแล้วเกิดความราบรื่นนะแต่ความสำคัญของเมตตาภาวนานั้นนะมีมากนะนะมีมากกว่าที่นักปฏิบัติทั่วไปนะมักจะคาดถึงนะนะเพราะว่าเมตตานั้นเป็นเหมือนกับการสร้างฐานนะของจิตใจนะให้มีความพร้อมนะต่อการนะภาวนานะหรือการพิจารณาธรรมในลำดับที่สูงขึ้นไปนะอาตมาเคยเปรียบเทียบว่าเมตตานั้นเป็นเหมือนกับนะน้ำนะที่ทำให้ผืนดินนะมีความอ่อนนุ่มมีความพร้อมนะที่ทำให้เมล็ดพันธุ์สามารถที่จะงอกงามได้นะเมตตาก็เป็นนะมีคุณสมบัติอย่างนั้นนะจิตใจนะที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตานะก็จะเป็นการสร้างฐานของจิตที่ทำให้เอื้อนะต่อการนะพิจารณาธรรมแต่อีกในแง่หนึ่งนะเมตตาก็เป็นเครื่องชี้วัดถึงคุณธรรมด้วยในทางพุทธศาสนานั้นนะไม่มีบุคคลใดนะที่บรรลุคุณธรรมแล้วจะไม่มีเมตตานะเมตตาเป็นคุณสมบัตินะสำคัญอย่างยิ่งของพระอริยเจ้านะดังที่เราจะเคยเห็นในครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะว่าท่านเต็มเปี่ยมนะไปด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเมตตาเนี่ยมาคู่กับปัญญานะเมตตาที่แท้จริงนี่เกิดจากปัญญานะเกิดจากการเห็นอย่างแท้จริงว่านะเราทุกคนในโลกนี้นะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะก็มาอยู่ในเรือลำเดียวกันนะต้องเผชิญกับความทุกข์เหมือนกันนะเป็นนักโทษนะที่รอวันประหารเหมือนกันนะไม่ต่างกันนะเขามีความทุกข์อย่างไรนะเราก็มีความทุกข์เหมือนกันอย่างเขาเหมือนกันนะเราทุกคนก็มีโอกาสที่จะต้องพัดพรากนะสูญเสียจากคนรักนะจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเหมือนกันนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มีความเสียอกเสียใจนะเศร้าโศกนะไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นนะความจริงของชีวิตอย่างชัดแจ้งแล้วนะเมตตาจะไม่เกิดนะก็เป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัตินะที่เรายังคงนะจะต้องอาศัยนะการปฏิบัติธรรมนะเป็นเครื่องกำกับจิตใจของเราอยู่เรายังอยู่บนเส้นทางของการพัฒนาตัวเองนะให้ไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้านะตามที่ครูบาอาจารย์ได้วางนะแนวทางไว้นะเราสามารถที่จะเอาคุณธรรมนี้มาฝึกฝนได้เหมือนกัน นะคือในระหว่างที่เราปฏิบัติไปเนี่ยนะเมตตาของเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นในอีกแง่หนึ่งคือเราเอาหัวข้อคุณธรรมของเมตตานี้เองนะมาเป็นเครื่องมือนะหรือเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติของเราเลยนั่นคือการฝึกอบรมจิตใจของเรานะให้มีอารมณ์เมตตาเกิดขึ้นนะแล้วเราพยายามขยายนะพยายามประคับประคองเมตตานี้นะให้มีความเข้มข้นหรือมีความต่อเนื่องนะอยู่กับเราช่วงระยะเวลาหนึ่งนะที่จริงก็ไม่ต่างกับอารมณ์อื่นๆนะในชีวิตประจำวันของเรานะเราก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นเราก็หล่อเลี้ยงอารมณ์ของเรานะให้อยู่ในจิตใจของเราได้ยาวนานเหมือนกันนะบางคนนะโกรธแล้วยังสามารถจะเก็บไว้เป็นวันเป็นคืนนะเป็นหลายๆวันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัตินะเราก็เปลี่ยนเอาความสามารถในการที่จะเก็บนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลนะมาพัฒนาให้กลายเป็นความสามารถที่จะประคับประคองอารมณ์ที่เป็นกุศลนะให้อยู่กับจิตใจของเราอย่างต่อเนื่องนะเป็นระยะเวลานะพอสมควรเงื่อนไขสำคัญก็คือว่าเมื่อจิตใจของเราระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลนะใจของเราก็เป็นกุศลด้วยนะใจที่เป็นกุศลนี่แหละเป็นฐานนะที่จะทำให้เกิดความสงบนะขึ้นในใจได้ง่ายนะเมื่อเทียบกับใจที่เป็นอกุศลที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายในจิตใจนะเพราะฉะนั้นนะคุณธรรมนะหลายข้อก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องนะพยายามนะที่จะลองฝึกฝนนะประคับประคองนะสร้างนะเป็นอยู่หนึ่งในสัมมาวายโมนะสร้างนะเพียรสร้างนะอารมณ์ที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดนะให้เกิดขึ้นนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เพียรนะที่จะประคับประคองเพียรที่จะรักษานะทำให้สมบูรณ์นะทำให้เต็มรอบนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติอยู่บนเส้นทางของมรรคโดยตรงนะก็เป็นหนึ่งในสัมมาวายโมนะทีนี้ในแง่ของวิธีการปฏิบัตินะโดยทั่วไปนะเราก็มักจะเริ่มต้นนะจากการสร้างอารมณ์นะที่เป็นเมตตาขึ้นมาก่อนอารมณ์เมตตาของปุถุชนทั่วไปนะจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะเมื่อเราระลึกถึงบุคคลนะที่เรารักนะระลึกถึงบุคคลที่เราสามารถที่จะเจริญเมตตานะมีความปรารถนาดีอย่างจริงใจนะก็ให้ตั้งต้นตรงนี้ก่อนนะจากตั้งต้นตรงนี้แล้วเราก็ค่อยๆขยายนะขยายเมตตาของเราออกไปยังบุคคลอื่นๆนะที่อยู่รอบตัวเรานะทั้งในครอบครัวของเรานะที่เรารู้จักนะขยายขอบเขตของเมตตาของเราออกไปเรื่อยๆนะการขยายขอบเขตเมตตาของเราโดยการระลึกถึงบุคคลต่างๆนี่เองนะก็เป็นนะการประคับประคองนะทำให้อารมณ์เมตตาอยู่กับเรานะเป็นระยะเวลานะพอสมควรนะคิดว่าหลายท่านเคยได้ลองฝึกวิธีนี้แล้วนะแล้วถ้าจะนะปฏิบัตินะตามที่ถนัดก็ทำได้แต่วันนี้อาจจะขอลองนะเพิ่มนะจากที่เคยทำมาอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือลองทำนะเมตตาในลักษณะที่เป็นนะกว้างกว้างนะเป็นลักษณะของนามธรรมนะไม่เฉพาะเจาะจงหลักการเบื้องต้นก็เป็นคล้ายๆนะกับวิธีการเจริญเมตตาทั่วไปนะคือเราพยายามระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นเมตตาขึ้นมาให้ได้ในจิตใจของเราก่อนนะอารมณ์เมตตาคือความรู้สึกปรารถนาดีนะอยากจะให้นะผู้อื่นพ้นทุกข์นะเมตตาสูงสุดนะก็ต้องเป็นเมตตาของนะพระอรหันต์เป็นเมตตาของพระโพธิสัตว์ให้เราลองใช้เวลานี้นะสักระยะหนึ่งลองระลึกถึงนะครูบาอาจารย์นะที่เต็มเปี่ยมนะไปด้วยเมตตาหรือระลึกถึงนะอารมณ์เมตตาของพระอรหันต์ของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมองสรรพสัตว์ทั้งหลายนะนะที่อยู่ในความทุกข์นะด้วยสายตาเหมือนผู้ใหญ่มองเด็กนะอยากจะให้พ้นจากความทุกข์นะอยากจะให้นะมีความความสุขอยากจะให้แก้ไขนะอุปนิสัยนะหรือว่าต้นเหตุนะที่ทำให้เกิดความทุกข์แล้วเราน้อมเอานะความเมตตานะของครูบาอาจารย์นะความเมตตาในลักษณะที่เป็นแบบพระอรหันต์แบบพระโพธิสัตว์นะที่เป็นเมตตาไม่มีประมาณเนี้ยนะน้อมเข้ามาที่ตัวเราเหมือนอนุญาตให้ตัวเราเนี่ยเป็นภาชนะของเมตตานะชั่วคราวนะเหมือนน้อมอารมณ์เมตตานั้นเข้ามาที่ตัวเรานะให้ตัวเราเนี่ยนะเป็นเหมือนภาชนะรองรับนะอารมณ์เมตตานะแบบพระอรหันต์เมตตาแบบครูบาอาจารย์จากนั้นทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะให้เราจินตนาการว่าเมตตาของเรานะที่เรารับมาจากครูบาอาจารย์นั้นขยายขึ้นนะแล้วแผ่กว้างขึ้นนะออกไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่อยู่รอบตัวเรานะแล้วก็ขยายออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะกว้างขึ้นทุกทีทุกทีนะลองใช้อารมณ์เมตตาเนี่ยเป็นนะหัวข้อของการปฏิบัตินะของเราในช่วงสั้นๆนี้นะที่นี้เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าพอนะก็กลับมาอยู่กับลมหายใจตามปกตินะหรือว่าถ้าเราอยากจะทำให้มากขึ้นนะเราก็ทำซ้ำนะแล้วก็ขยายนะขอบเขตของเมตตาในจิตใจของเราให้มากขึ้นนะแต่ละคนสามารถจะใช้วิธีสร้างสรรค์ของตัวเองได้นะเมื่อเราทราบหลักการแล้วว่าหัวใจสำคัญคือการนะสร้างอารมณ์นะที่เป็นกุศลนะคือเมตตานะเกิดขึ้นในจิตใจนะจากนั้นก็ขยายอารมณ์เมตตานี้ขึ้นนะให้กว้างขวางขึ้นให้แผ่กระจายไปครอบคลุมไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะที่กำลังอยู่ในความทุกข์นะส่งความปรารถนาดีนะไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนะตลอดจนประคับประคองอารมณ์เนี้ยนะให้อยู่กับเรานะสักช่วงระยะหนึ่ง นะหรือจะใช้วิธีพูดในใจกับตัวเองนะซ้ำๆก็ได้ว่านะขอให้เขาเป็นสุขนะขอให้เขาพ้นจากความทุกข์นะเป็นคำบริกรรมอยู่ในใจนะขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขนะขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์นะใหม่ๆที่เราทำอาจจะรู้สึกว่าฝืนนะหรือรู้สึกว่าอารมณ์เมตตาไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปกังวลหรือวิตกนะเราทำไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการฝึกซ้อมเป็นการฝึกหัดนะอย่างน้อยที่สุดก็ให้กำลังใจตัวเองว่านะถึงแม้เมตตาไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะแต่เรากำลังดำเนินตามรอยครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนะขอให้เราได้มีส่วนเสี้ยวหนึ่งของครูบาอาจารย์เราก็มีความยินดีนะแล้วถ้าเรานะเห็นว่าเรานะเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของเรามากอย่างที่เราคาดหวังไว้นะอย่างน้อยก็ขอนึกอยู่ในใจว่าขอให้คนอื่นนะเขาได้มีพบกับอารมณ์ที่เมตตานะนะขอคนอื่นอย่าต้องประสบปัญหาเหมือนกับที่เราเจอนะอันนี้ก็เป็นเมตตานะหรือว่าที่เรานึกถึงความทุกข์นะที่เราเผชิญนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นความทุกข์ทางกายนะแสนสาหัสนะหรือเป็นความทุกข์ทางใจที่เป็นความผิดหวังนะเสียใจนะอย่างยิ่งเราระลึกถึงความทุกข์ของตัวเองนะเราตั้งใจปรารถนาว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือคนทั้งหลายนะไม่ต้องได้เผชิญกับความทุกข์นะอย่าให้ต้องเผชิญกับความทุกข์อย่างที่เราเคยเผชิญอันนี้ก็เป็นเมตตาอย่างหนึ่งนะเพราะเรารู้แล้วนะว่าความทุกข์เป็นอย่างไรนะความทุกข์ที่มันกัดกินใจเรานะสร้างความทรมานในจิตใจของเราเป็นอย่างไรเราก็ส่งความปรารถนาดีนะขออย่าให้คนอื่นต้องเผชิญนะกับภาวะแบบเดียวกันกับเราอันนี้ก็เป็นการพัฒนานะอารมณ์ที่เป็นเมตตาขึ้นมานะจากฐานของความทุกข์ที่เราเคยเผชิญในช่วงบ่ายนี้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีหัวข้ออื่นในการที่จะภาวนานะก็ลองใช้หัวข้อนี้ดูนะพัฒนานะอารมณ์เมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วประคับประคองนะให้อยู่ในใจของเรานะหรือเราจะใช้วิธีการปฏิบัติอื่นๆนะดูลมหายใจตามปกติของเราก็ได้